SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም በየነሰመረአ ንሎሚ 31 ሓምለ 2024 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ርእሲ ከተማ ሊባኖስ ቤይሩት መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ካብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ናይ 3.4 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ተፈቒድዋ። ኣውስትራልያዊት ካይሌ ማኮን ኣብ ናይ ፓሪስ ኦሎምፒክ ኣብ ናይ 100 ሜትሮ ብናይ ምሕምባስ ባክስትሮክ ናይ ወርቂ መዳልያ ተዓዊታ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ርእሲ ከተማ ሊባኖስ ቤይሩት መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ኣፍሊጡ። እዚ መጥቃዕቲ ነቲ ብእስራኤል ኣብ ኣኽራን ጎላን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝኣዘዘ ኣዛዚ ሕዝቦላሕ ዒላማ ዝገበረ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እቲ ኣብ ኣኽራን ጎላን ዝተፈፀመ ናይ ሮኬት መጥቃዕቲ 12 ህፃናት ምቕታሉ ይፍለጥ። እቲ ብኢራን ዝድገፍ ሕዝቡላህ ኣብቲ ቀዳም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኢዱ ከም ዘይብሉ ገሊጹ እዩ። እቲ እስራኤል ኣብ ቤይሩት ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ኣብ ደቡባዊ ክፋልታ ከተማ ነታጉ ከም ዝባራዕ ገይሩሎ። እቲ ዒላማ ንሙሲን ሽኩር ወይ ፍዋድ ሽኩር ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ እዩ ነይሩ ተባሂሉ። ምንጭታት ፀጥታ ሊባኖስ ንሮይተርስ ከም ዝሓበርዎ ግን እቲ ዒላማ ዝተገብሮ መራሒ ብሂወት ተሪፉሎ። ኣብቲ ዞባ ተኣፋፍ ኩነታት ተፈጢሩ ብምህላው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኔዝ ኣውስትራልያውያን ካብቲ ቦታ ክወፁ ኣጠንቂቑ እዩ። ብካልእ ዜና ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡባዊት ከተማ ቃዛ ንሓደ ሰሙን ዘካየዶ ስርሒት ምዝዛሙ ድሕሪ ምግላፁ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ፍልስጥኤማውያን ናብ ካሃን ዩንስ ናብ ዝርከብ መንበሪኦም ይምለሱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሰራዊት እስራኤል ሰበስልጣን ሓማስ ሓይልታቱ ንክተኣኻኸቡ ይፍትን ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፁ ኣብታ ከተማ ዳግማይ ስርሒት ከም ዝጀመሩ ይዝከር። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣስታት 150,000 ፍልስጥኤማውያን ካብ መንበሪኦም ካሃድሙ ከም ተገደዱ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ገሊፀን ነይረን። ድሕርቲ እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ሕማም ሌጌናሮትስ ኣብ መላእ ሜልበርን ዝርከብ ግንብታት ምዝሓል መድሃኒታት ፀረ ነፍስታት ተገይርሎም። በዚ ሕማም ዝሓመሙ ብዙሓት ኣብ ክፍሊ ፅኑዕ ክንክን ሕክምና ይግበረሎም ኣሎ። እዚ ሌጌናሪስ ዝበሃል ሕማም ብሌጌዮኔላ ባክቴርያ ዝመፅእ እዩ። እዚ ባክቴርያ ኣብ ተፈጥራዊ ኣካላት ማያት ከምኡውን ኣብ ስፓ ምዉቕ ስርዓተ ማይ ንምዝሓል ዝጥቀመሉ ስርዓታት ዝርከብ እዩ። ኣብ ቪክቶርያ 33 እተረጋገፁን 10 ተጠርጠርቲ ሕሙማት ናይቲ ሕማም ተረኪቦም። 6 ሰባት ምስ ኒሞንያ ዝመስል ምልክታት ፅዑቅ ክንክን ይግበረሎም ኣሎ። ሓላፊት ጥዕና ቪክቶርያ ዶክተር ካሌር ሎከር ምንጭ ናይቲ ሕማም ገና ብሕጂ ዝረጋገፅ ምዃኑ ገሊፃ። ኢትዮጵያ ካብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ናይ 3.4 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ተፈቒድዋ። ላዕለዋይ ፈፃሚ ኣካል ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ንኢትዮጵያ 3.4 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ክወሃባ ከም ዝፈቐደ ገሊጹሎ። እቲ ኣብ 4 ዓመታት በብክፋል ዝውሃብ ልቓሕ ነታ ብከቢድ ዋሕዲ ናይ ወፃኢ ባጢራ ኣጋጢሟ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር ክትረክብ ምዃና እውን ዘኽእላ እዩ። ኢትዮጵያ ብባንኪ ዓለም ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ፀቕጢ ክግበረላ ድሕሪ ምፅንሑ መጠን ሸርፊ ብዕዳጋ ክውሰን ምዃኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣፍሊጣላ። ብሰንኩ ድማ መጠን ሸርፊ ዶላር ብመንፅር ብር ድሕሪ እቲ ውሳኔ ንሂሩ ይርከብ። ኣብዚ እዋን እዚ 1 ዶላር ብሕጋዊ መገዲ ክሳብ 76 ብር ክሽረፍ ከሎ ኣብ ፀሊም ዕዳጋ ድማ ብልዕሊ ዕፅፊ ወሲኹ ይርከብ። ኣብ ደቡባዊ ህንዲ ልዕሊ 100 ሰባት ብምህማም መሬት ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ገሊፆም። ቁፅሪቶም ዝሞቱ ከዓ እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘለውን ተፈሊጡ። ብርቱዕ ዝናምን ምፍራስ ሓደ ኣገዳሲ ድልድልን ስለ ዘጋጠመ ነቲ ናይ ምድሓን ስርሒታት ተዓናቒፎ ይርከብ። ኣስታት 250 ሰባት እኳ እንትድሓኑ ብዙሓት ካልኦት ግና ጠፊኦም ከም ዘለው ብርቱዕ ዝናምን ክዘንብ ትፅቢት ከም ዝግበረሉን እውን ተፈሊጡሎ። ኣብ ኦሎምፒክስ ኣውስትራልያዊት ካይል ማኮን ኣብ ናይ ፓሪስ ኦሎምፒክ ካብ ናይ 100 ሜትሮ ብናይ ምሕምባስ ባክስትሮክ ናይ ወርቂ ሜዳልያ ተሸሊማ። ንሳ ንካልኣይ ተኸታታሊ ወርቂ ሜዳልያ ኦሎምፒክ እያ ትሽለም ዘላ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለ ናይ መሓፀርቲ ዜናታት ቅድሚ ዘምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ርእሲ ከተማ ሊባኖስ ቤይሩት መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ካብ ኣህጉራ ማዕከን ገንዘብ IMF ናይ 3.4 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ተፈቒድዋ። ኣውስትራልያዊት ካይለ ማኮን ኣብ ናይ ፓሪስ ኦሎምፒክ ናይ 100 ሜትሮ ብናይ ምሕምባስ ባክ ስትሮክ ናይ ወርቂ መዳልያ ተሸሊማ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።